del mediodía, 30 minutos. ¿Cómo estás? Es viernes y además no es un viernes cualquiera. Estamos a las puertas de un fin de semana larguito, un puente que seguramente muchos de los que estáis ahí escuchando al otro lado de vuestro aparato receptor de radio o de vuestro teléfono móvil, pues muchos estáis ahí ya preparándolo todo para a partir de las 3 comenzar esa operación salida de este puente de la Constitución que tenemos por delante y disfrutar. El tiempo no sé yo si va a acompañar demasiado, pero por lo menos disfrutar de unos días libres ya en este pleno mes de diciembre en el que estamos metidos. Nosotros vamos a hablar de algunas propuestas que tenemos de cara al fin de semana, sobre todo los que estéis por la zona de la costa, los que estéis cerquita de Ribadeo o pues que quizás os apetezca desplazaros hasta allí. Vamos a hablar con el alcalde Daniel Vega de algunas de las propuestas que se van a inaugurar en las próximas horas, que van a tener una pista de patinaje, una pista de hielo, que esto, vamos, que no se puede aguantar. Enseguida le vamos a preguntar sobre ello y también nos pondremos serios, hablaremos también de otras cuestiones y de obras que se están ejecutando en ese municipio. Pero además de pasarnos por Ribadeo, vamos a hacer un amplio recorrido por toda la geografía lucense para conocer qué es lo que está pasando en este viernes, en este 5 de diciembre a esta hora de la mañana por aquí, por nuestra provincia. Soy Carmen Hermida, un placer estar contigo. Saludos cordiales desde aquí, desde las ondas, ya sabes, a través de COPE más Lugo y a través también de COPE de la Costa. Comenzamos con la información de servicio.
Estás escuchando tu programa favorito de radio y ahora una pausa que agradecerán tu estómago, tus niños, tu camión o incluso tu perro. Porque llega la información del tráfico patrocinada por el área de servicio de Abadín o Rey das Tartas. Y ojo, que lo del rey no es por casualidad, es por algo. Situada en plena A8, salida 552. Es el oasis donde encontrarás desde deliciosos menús caseros por solo 14 euros hasta un parque canino para que tu mascota estire las patas. Así que mientras revisamos la carretera, ve pensando si prefieres una tarta de mondoñedo o una de queso para merendar. ¡Vamos allá!
Pues vamos a conocer de primera mano lo que nos aguarda en la red viaria cuando salgamos a circular, sobre todo en las próximas horas. Decíamos antes que es la operación salida a partir de las 3 de la tarde, es decir, que estamos a poquitas horas de que arranque. Veamos cómo se encuentra en este momento la red viaria lucense. DGT, saludos.
Buenas tardes. Tranquilidad en la red de carreteras de la provincia de Lugo, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque en este momento las obras de mantenimiento de la A54 en Peña Piña y pero podrían llegar a dificultar el tráfico, y es que provocan el corte del carril derecho en el punto kilométrico 39, dirección Agraña. Además, les recomendamos que extremen la precaución, porque a las 3 de esta tarde dará comienzo la operación salida por el puente de la Constitución.
Y hasta aquí la información del tráfico. Tanto si la carretera está libre como si te toca un pequeño atasco, recuerda conducir con prudencia. Y si necesitas hacer un alto en el camino, en el área de servicio de Abadín o Rey das Tartas es el lugar ideal. Ducha gratis para profesionales, parque infantil para los peques y, por supuesto, sus legendarias tartas, porque viajar bien es importante, pero hacerlo con una sonrisa y el estómago contento lo es aún más. Buen viaje y nos escuchamos en la próxima parada.
Por gentileza de Díaz Abad Abogados, ofrecemos el pronóstico del tiempo.
Pues vamos a acercarnos hasta Meteo Galicia para saber de primera mano lo que va a ocurrir en lo meteorológico, cómo se presenta el fin de semana. Nos lo cuentan allí. ¿Qué tal? Saludos.
Saludos. No que resta de jornada, seguiremos con circulación de ventos do suroeste. Chega unha masa de aire cálida e húmida a Galicia, deixan ambiente ceos nubrados, máis nubes. Canto máis ao sur da provincia, e con chuvias máis probables con 11 da tarde, poden ser persistentes. Mañá sábado seguiremos con ventos do suroeste, segue entrando moita humidade dentro do mar, seguirán chegando esas chuvias máis persistentes durante a mañá, algo máis intensas primeiras horas da tarde, unhas chuvias que se irán retirando de cara a noite. O domingo intensifícase o suroeste, pero aumenta a estabilidade. Tenemos na provincia unha xornada de ceos parcialmente nubrados, apertura de claros ao norte do Sistral en as montañas e sen chuvias. A probabilidade de chuvias será baixa. Todo este período con temperaturas elevadas para épocas máximas estarán alrededor dos 15 graus.
Díaz Abad Abogados, tu despacho jurídico económico de confianza. Para mejorar los resultados económicos, Díaz Abad Abogados. Díaz Abad Abogados, en la travesía da Mariña 29, entre Suelo B, Viveiro. Teléfono 982 570243.
Bueno, pues ya ves, que no pinta tampoco demasiado mal el tiempo. Son las 12:35, hacemos paradita, tenemos unos buenos consejos y arrancamos aquí en Herrera.
¿Sabías que máis do 80% do territorio da provincia de Lugo está declarado Reserva da Biosfera? A Deputación de Lugo organiza actividades gratuitas para toda a familia nas dúas reservas que xestiona, Terras do Miño e os Ancares Lucenses. Obradoiros, micoloxía, aproximación á gastronomía, sendeirismo e moito máis. Percorre a provincia da man da Deputación para desfrutar da súa riqueza natural.
En 1975, España iniciou un longo e difícil camiño para recuperar a liberdade e a democracia. 50 anos despois, celebramos o país próspero, plural e democrático no que nos convertemos. Na web España en Liberdade consulta toda a programación. España en Liberdade, Delegación do Goberno en Galicia, Goberno de España.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
Pois arrancamos hoxe aquí neste espazo Herrera en COPE e o facemos no Concello de Ribadeo. Saudamos o seu alcalde, está o teléfono, Daniel Vega, que tal, saudos, moi bo día, benvido.
Moi bo día.
O Concello de Ribadeo está inmerso nestos días nas tarefas de limpeza no entorno da fonte de Guimarán e tamén noutros puntos da zona portuaria. Non, díganos en que consisten estos traballos.
Bueno, pois é todo un traballo de limpieza que se comenzou fai varios meses, dividiuse en dúas partes, unha primeira limpieza dende a fonte de Guimarán ata a capela de San Miguel, levaba moitísimos anos en abandono, o que se fixo foi unha limpieza en xeral de todo. E quedaba o que ven sendo o muro, que non había pues, posibilidade de facer esa limpieza manual, e houve que introducir maquinaria, e, por tanto, unha pluma desbrozadora de 17 metros de altura, o que fixo foi limpiar todo ese muro. Isto ten moita importancia porque estaba constante e continuamente habendo pois, derrubamentos de terra, de maleza, sobre a acera e sobre a calle Calvo Sotelo. E o que se fixo foi evitar que pasaran esas cousas, é dicir, dotar de seguridade todo o espacio, e, polo tanto, o que se fixo foi unha limpieza en profundidade, e, a partir desta hora, o que ten que haber, evidentemente, é unha conservación. Pero o que se fixo agora foi unha limpieza en profundidade, non somente na rúa Calvo Sotelo, en esta fonte de Guimarán ata Capela de San Miguel, sino tamén todo o entorno do ascensor e todo o que ven sendo o paseo marítimo que levaba anos, pero moitos anos, en abandono absoluto e o que se fixo foi unha limpieza. Repito, e agora, coidar e conservar todo o espacio.
Tamén estos días, alcalde, ven vostede de manter un encontro, unha reunión de traballo coa Conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, donde abordaron diferentes cuestións. Non, por unha banda, solicitaban unha colaboración para modernizar e mellorar un acceso importante a Ribadeo e tamén un bo acceso ao novo centro de saúde. Non, contenos como foi este encontro.
Bueno, hai un traballo continuado xestionando moito orzamento na Consellería de Infraestructuras, pois tamén a Xunta de Galicia está aportando moito orzamento, iso somos todos conscientes. Eu sempre digo que sin a Xunta de Galicia sería imposible este dinamismo en Ribadeo, este impulso que está tendo Ribadeo, este avance moi importante en materia de infraestructuras, pois sería imposible telo. Nesta reunión, o que se concretou foi varias cousas, unha delas é a Avenida América. É dicir, é un paso importante para a construción do novo centro de saúde. Por tanto, o que queremos é que a Avenida de América se convirta nunha rúa máis de Ribadeo, con boas aceras, ben dotadas, nova iluminación, o que ven sendo unha rotonda en frente mesmo da gasolinera que comunique perfectamente que sea un bon acceso e cómodo ao novo centro de saúde e a humanización da rúa. Por lo tanto, estamos a falar dunha rúa que agora vamos ter que transitar, que hai que ir acostumándose a que é unha rúa máis que xa non son as aforas de Ribadeo, porque o centro de saúde vai estar nesa ubicación. Un acordo plenario que houve en Ribadeo, todos os grupos estábamos de acordo que hai que poner o centro de saúde, bueno, pois o que hai que é tamén modernizar as instalacións é modernizar, evidentemente, todo o equipamento e todas as infraestructuras do entorno do centro de saúde. Son 350.000 euros de inversión e que en breves pois xa entregaremos o proxecto, firmaremos proxecto, convenio, e a partir de aí pois xa empezar a traballar en materia de infraestructuras, dándolle un cambio por completo a entrada a unha das entradas máis importantes que ten Ribadeo. E tamén falamos de materia de vivienda, en ubicacións onde se pode construir, tamén novas que vai haber enseguida en materia de vivienda no casco histórico, e seguir traballando en novas infraestructuras, modernizando infraestructuras como pode ser Susopeña ou Barrio da Torre, que aquí o que estamos a cerrar e a concretar son se hai as cesións gratuitas de terreno ou hai que entrar en expropiación. Se hai que entrar en expropiación, pois evidentemente isto retrasase moito máis. Espero que haxa conciencia de povo, que haxa conciencia de facer as cousas ben, e, por tanto, invito a que se faga unha reflexión. Cando se queren facer as cousas, hai que poñer por parte de todos.
Falando de melloras tamén, o Concello de Ribadeo está a realizar na actualidade tarifas de conservación en determinados espazos públicos e tamén no mobiliario urbano. Imagino que isto é unha tarefa de nunca acabar, non? Que todo ano hai que estar insistindo nestas cuestións.
Bueno, eu creo que hai que facer as cousas ben, é dicir, está moi ben facer cousas, novas inversións, pero que non pode ser que haxa unha falta de conservación e que se acabe destruindo todo. Bueno, eso durante estos dous anos non sabemos ben. O que estamos facendo é invertindo moito diñeiro na conservación do que están, do que tiña que estar conservado durante anos. O que non pode ser é que todo o entorno das praias, o cargadeiro, as instalacións deportivas, o equipamento, o mobiliario urbano de Ribadeo e das parroquias, todo está realmente pois moi abandonado. Bueno, en este caso, que xa fixemos actuacións nos puntos que acabo de indicar, ahora estamos no equipamento tamén das parroquias con conservación das marquesinas, bancos e todo o mobiliario que é no rural, e tamén, pois, evidentemente, seguir ese traballo constante e continuo en Ribadeo. Está moi ben invertir, está moi ben facer cousas, pero está moi ben realmente, isto digo subrayado en negrita, hai que conservar todo aquilo que se fai, senón é mellor non facer, porque o que non pode ser é que se dilapide o diñeiro público facendo cousas e despois non conservando. Nós non o vamos a facer e por eso estamos actuando en outros puntos de Ribadeo para conservar e para dar unha imaxen evidentemente de pouco cuidado.
Nos imos tamén ata a Praza de Abastos, alcalde, porque continúan ali con ese programa Gastroplaza, que o que busca é revitalizar este espacio comercial tradicional e, por suposto, reivindicar a importancia do produto local e da economía de cercanía, non? Contenos.
Sí, Gastroplaza, eu xa indicaba cando creábamos esta marca, ben para quedarse. Por qué? Porque o punto é o ideal e a gastronomía de proximidade é o que debemos apoyar. Os produtos de proximidade, horta, leite, carne, todos os produtos peixe, todos os produtos debemos apoyarlos e se son de quilómetro cero, se os de proximidade, moito mellor. Por lo tanto, o que queremos poñer o mércores, día 3, xa houve pois, un encontro para elaborar e degustar menús de Nadal, e agora o que se quere facer tamén é elaborar, ter ideas, degustar os postres de Nadal. Por tanto, vamos metendo tamén datas moi especiales unidas a produtos de proximidade e a elaboración para eses eventos que temos en momentos especiais. Por tanto, Gastroplaza, tamén no Nadal, e invito a todo mundo a participar este sábado, día 6, ás 12 horas na Praza de Abastos, na Gastroplaza, que temos novo espacio, un espacio para sentarse, degustar, cociñar, o que ven sendo un stand da Xunta de Galicia que está permanentemente na Praza de Abastos para disfrutar entre todos. Vai haber máis novedades tamén na Praza de Abastos, xa anuncio que en breves xa estamos traballando na modernización da praza, é dicir, con novas portas eléctricas que se estivo, pois non sei, non, durante estes anos gastando moitos cartos nunhas portas que estaban realmente mal, e o que houve que tomar decisión é, de unha vez por todas, pues, modernizar, é dicir, sustituir portas que non estaban ben, que non se fixo ben as cousas durante estes anos, e ora temos que, por desgracia, pois gastar nunhas. Bueno, vamos intentar que non seña arte deste Concello, que seña unha colaboración por parte da Xunta, estamos traballando neso, e en breves, se estiveron os técnicos, tamén dotar de novas portas, é dicir, de modernizar outra vez a Praza de Abastos, se fixemos novo equipamento, e vamos a seguir invertindo, porque creemos que o epicentro da gastronomía, o epicentro do produto quilómetro cero, é a Praza de Abastos.
Pois unha boa iniciativa de cara a este fin de semana. Fin de semana, ademais, en de Ponte, o que temos por diante, e precisamente arranca tamén esa programación de Nadal especial que ao longo das próximas semanas vai a deleitar tanto os veciños de Ribadeo como os visitantes. Esta mesma tarde abre a pista de xeo que xa está instalada, non, alcalde?
Sí, esta tarde a pista de xeo inaugurámola, tamén Ribaxogo, hai noite de hóspel, é dicir, o jazz tamén forma parte do noso, digamos, calendario cultural, que non solamente vai ser no Nadal, sino que tamén pensamos en diversificar todos os eventos culturales, por lo tanto, o jazz que había hasta ahora en Nadal, pois retrasámoslo un pouco para que non coincida todo. Vamos escuitando moitas veces na rúa que hai moitas cousas e que debemos separalas un pouco máis. Bueno, pois tomando nota de todo eso, xa o fixemos e poñámoslo en práctica, pero hoy abre a pista de xeo, que é a única é a única da provincia de Lugo. Acuden todas as persoas dende Oviedo, todo Lugo, e moita xente tamén da provincia de Coruña, sabémoslo polo chiquitaxe, polos tiques, pois acuden a Ribadeo neste Nadal. Por lo tanto, Nadal de hielo coa pista, e tamén Nadal con todas as actividades en Ribaxou, que vai estar moi ben. Bueno, e despois, pois todos os días vai haber algo. Por lo tanto, creo que hai unha actividade cultural tamén no Nadal. Disfrutemos todos, disfrutemos en familia, pero xa damos un paso máis no Nadal. Se vos dais conta, se te das conta, pois o alumeado xa, bueno, pois xa te pon no presente, sí, do Nadal, que chegan os momentos de familia, de amistad, de estar xuntos, pero a pista de xa de Ribaxogo tamén xa parece parte do Nadal de Ribadeo. Bueno, pois eu creo que é un éxito conxunto. Bueno, e disfrutemos todos.
Pois é o que toca, disfrutar, e sobre todo con este fin de semana longo que temos por diante. Daniel Vega, alcalde de Ribadeo, moitísimas grazas por estar con nós, o agardamos aquí a vindeira semana.
Pois unha aperta, disfrutar e descansar estes días, nos seguimos traballando.
Grazas, unha aperta. Pues en Ribadeo siguen trabajando y nosotros ahora hacemos una paradita para unos buenos consejos y seguimos contando todo lo que te interesa aquí en Herrera, en COPE, con nuestro informativo provincial.
Herrera en COPE.
Más Lugo.
Estar informado.
A Deputación de Lugo segue transformando a capital lucense. A Avenida Infante Elena, o principal acceso norte a Lugo, dá un paso máis. Unha nova fase do seu desdobramento e humanización cambia por completo a entrada á cidade. Con 1,3 millóns de euros de investimento, a obra executada por Ovisa Pavimentos e Obras SLU crea unha vía máis ampla, moderna e sostible, con carril bici, beira rúas, arborado e nova iluminación. O cambio xa se ve, un acceso preparado para o futuro, símbolo da cidade aberta e dinámica que todas e todos queremos para Lugo. A Deputación, coas persoas.
Todo el mundo sabe de fútbol, de cocina, seguros, educación, y yo solo sé que no sé nada. Espera, una cosa sí sé. Sé dónde llevar mi coche al taller, eso lo tengo clarísimo. Talleres Lusitano, con un servicio impecable de taller, chapa, pintura o electromecánica, porque su filosofía es conseguir la excelencia en su servicio. En Talleres Lusitano cuidan de mis vehículos, se han ganado mi confianza, pienso, luego Lusitano. Talleres Lusitano, en Avenida Benigno Rivera 15, Lugo.